Autoritetet shëndetësore reaguan kësa jave ndaj pezullimit të administrimit dhe rishikimit të vaksinës së prodhuar nga AstraZeneca në disa vende europiane. Por cilat janë efektet anësore të një vaksine dhe a duhet të na shqetësojnë ato? Profesoresha Mary Louise McClos është epidemiologe dhe këshilltare e Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Ajo ka një vend kryesor në pandeminë e koronavirusit në Australi. Sipas saj, ndalimi i disa vaksinave në Europë për shkak të efekteve anësore është një reagim i tepërt.
Some people get no side effect at all, nothing, and others sometimes get a little headache.
Ka njerëz që nuk kanë as pak efekte anësore, ndërkohë të tjerë mund të kenë dhimbje koke. Nuk është diçka e pazakontë. Trupi punon për të zhvilluar antitrupa dhe kjo ka shumë rëndësi për luftën kundër COVID. Pra mos u habisni nëse merrni vaksinën dhe më pas nuk ndjeheni kritikisht normal. Nuk është asgjë e rrezikshme, thot ajo. Ndërkohë Danimarka, Norvegjia, Italia dhe Islanda kanë pezulluar përkohësisht administrimin e vaksinës AstraZeneca sipas raporteve të marra, ku një person vdiq nga mpiksja e gjakut. Agjencia Europiane e Barnave ka filluar një hetim mbi këto raporte, të cilat përfshin edhe vdekjen e kësaj gruaje austriake. Profesoresha Julie Lisk është specialiste së mundjeve infektive dhe imunizimeve në Universitetin e Sydney. Ajo thotë se udhëhecit e qeverisë do të përgjigjeshin ndryshe, por Australia ka besim tek autoritetet e saj.
They need to keep investigating that. And some countries, while they're investigating it, will pause the vaccine program.
Hetimet vazhdojnë dhe ka disa vende të cilat ndërkohë që vazhdojnë hetimet pezullojnë programin e vaksinës për të siguruar që janë të sigurt. Më pas, mbasi kanë mbaruar hetimet, rifillohet programi i vaksinimit. Ndërkohë që vendet e tjera kanë thënë se do ta vazhdojnë programin e vaksinimit sepse duan të marrin mbrojtjen maksimale nga COVID-19 dhe janë të gatshëm të tolerojnë këto rreziqe të vogla. Profesoresha McClos thotë se efektet anësore nuk janë dukur në asnjë person që ka marrë vaksinën në Australi.
This particular woman who has died of a clot, there are many things that the reviewers.
Kjo grua vdiq nga mpiksja e gjakut dhe ka shumë faktorë që duhen shqyrtuar nga hetuesit, në cila anë të trupit ishte, a kishte lidhje me anën ku u bë gjilpëra, ku ishin gjendrat limfatike, a ka patur histori ky person në lidhje me mpiksjen e gjakut nëpër vena apo në vena varicele. Pra Australia natyrisht do të marr masat e nevojshme. Ndërkohë Mbretëria e Bashkuar ka patur 24 milion persona që tashmë janë vaksinuar, e asnjë prej tyre nuk ka patur efekte anësore. Ndërkohë një zëdhënës nga AstraZeneca dha këtë deklaratë në lidhje me këtë çështje.
Patient safety is the highest priority for AstraZeneca. Regulators have clear and stringent efficacy and safety.
Siguria e pacientit është përparësia kryesore për AstraZeneca-n. Siguria e vaksinës është studiuar gjërësisht nëpërmjet provave klinike dhe të dhënat e vlerësuara nga specialistët tregojnë se vaksina përgjithsisht tolerohet mirë. Por, cilat janë efektet anësore të vaksinës COVID-19? Disa persona që janë vaksinuar kanë raportuar se kanë patur ethe dhe lodhje. Ekspertët mjekësorë thonë se kjo është diçka shumë e zakonshme dhe ndodh me të gjitha llojet e vaksinave, efektet anësore të cilave zbehen pas 24 deri në 48 orë. Simptomat përfshin edhe dhimbje në krah, ethe të vogla ose temperatura paksa të larta. Ka persona që raportojnë dhimbje muskush apo skuqje të lëkurës. A duhet të shqetësohemi për efektet anësore? Sipas ulumtimeve, rreth 200 persona nga 100.000 të vaksinuar kanë mpiksje gjaku, të cilat formohen në mushkëri apo në këmbë çdo vit. Shkaku i këtyre mpiksjeve nuk është vaksina. Reagimet në përgjithësi nga vaksina janë disi të pakëndshme, megjithatë janë një të shkurtra dhe jo serioze. Vaksinat testohen gjërësisht përpara se të aprovohen nga autoritetet. Zonja McClos thotë se vaksinat nuk mund të aprovohen për përdorim në Australi nëse ato kanë efekte anësore të rënda ose afatgjata.
Emergency authorities have approved these vaccines because they have very little serious side effects. They have
Autoritetet australiane i kanë miratuar këto vaksina sepse ato kanë shumë pak efekte anësore. Kanë dhimbje krahësh, dhimbje muskulore, pak efe. Kemi parë që në të gjithë botën ka patur disa vdekje dhe ky është edhe rasti i kësaj gruaje. Megjithatë, këto raste janë shumë të rralla dhe asnjë prej tyre nuk ka patur lidhje direkte me vaksinën. Pse kanë femrat më shumë efekte anësore se sa meshkujt? Vaksinat janë krijuar për të imituar infeksionet natyrore, por pa patur sëmundjen e vërtet brenda trupit. Profesoresha McLaws thotë se gratë kanë efekte anësore pak më të forta se sa meshkujt, sidomos me vaksinën Moderna. Kjo sepse estrogjeni në trupat e grave detyron një përgjigje shumë më të fortë imunitare, ndërkohë që testosteroni tek burrat është hormon që ngadalëson përgjigjen. Si do të ndikojë kjo ndërprerje e vaksinës AstraZeneca në Australi? Nga pothuajse 90.000 persona të vaksinuar në Australi, asnjë prej tyre nuk ka patur ndonjë shqetësim në lidhje me efektet anësore. Administrata ka paralajmëruar se personat që mund të preken më shumë janë personat e vjetër dhe personat të cilët kanë sëmundje të tjera në trup. Dhe së fundmi, çfarë mund të bëni në rast se zbuloni që keni efekte anësore? Së pari duhet të telefononi 000. Nëse keni shqetësime të tjera, pasi keni bërë vaksinën, mund të drejtoheni edhe tek mjeku i familjes, ose mund të telefononi në linjën e vaksinave 1300 134 237, ose mund të raportoni në internet duke plotësuar një formular në ams.tga.gov.au.